kun sagale America saganta afan oromoti kalako saati Ethiopia tigalgalgalgala saati lama wala karanga saati sadit sagalen America sagantan afan oromo yeromara witata hangajimata radio ni dab televizionin as magala Washington rakan tamsas amajal kabera kamultan hordofto ta Kenya saganta wanjimata harap kinde panne kan kesu mesu an mitukuf kaduti hudu fi saganta won harap kamu kesa mo karena dabli sabasa ummata Tigray kan doctor Debrezionin hokko ganamu ibsa basen hogantoni bulchin sayerona andicha osoga fimbu ura Tigray hindebin loltoni durani akabittin faman tasfamani rujachun himachusa diplomatoni sadarka olano bulchin sa Biden jimata harra Damascus tiangawo tahara kan Syria amma dunfatani jiran arguf jiru jalamufi kan nembro isembrangeny hangatu marasa gantale Kenya tinwalintra amma dabarin kan oduti odu harraf kamnu filmo jalanne gamada
Waraanni Tigray maqaa DDR jedhuun akka diigamu ta'aa jira jechuudhaan gareen adda bilisummaa uummata Tigray kan Dr. Debrezion Gabra Mikaa'eliin durfamu himatee jira. Gareen adda bilisummaa uummata Tigray kan Dr. Debrezioniin durfamu kun hoogganoonni bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigray maqaa hidhattoota hidhannoo hiikkachiisuu fi walitti makamuu jedhuun gaaffii bu'uuraa Tigray osoo deebii hin argatiin qabsaa'onni duraanii kan isaan waraana Tigray jedhanii waaman diigamaa jiru jechuudhaan himate gareen adda bilisummaa uummata Tigray keessaa tokko ta'e kun walga'iisaa har'a magaalaa Maqalee keessatti duula diddaa jedhee waame xumura irratti bulchiinsi yeroo hojii akka raawwatuuf itti kenname guutummaatti fashalsiiseera jechuun ibseera. Gama biraatiin kaabineen bulchiinsa yeroo naannicha walga'ii guyyoota sadii gaggeesse laalchisee ibsa baaseen bulchiinsi yeroo namoota naannoo sana jeequmsaa fi mormii keessa galchuuf socho'an obsaan hin ilaalu jechuudhaan beeksisuu isaan Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Bugnaatti abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyya waliigaltee qaamolee mootummaa fi humnoota faannoo waliin taasisanii namoota beela'aniif midhaan nyaataa akka dabarfamu taasifameera jechuun aangawoonni naannoo fi abbootiin amantaa sagaleetti Ameerikaatti himaniiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Bugnaatti maanguddoonni fi abbootiin amantaa mootummaa fi hidhattoota faannoo waliin waliigalanii midhaan gargaarsaa namoota beelaan miidhamaniif seenaa akka jiru ibsaniiru. Hoogganaa waajjira qindeessa ittisa balaa fi wabii nyaataa Walloo Kaabaa obbo Alamuu Yimar sagalee Ameerikaaf akka himanitti aanaan kun hidhattoota faannoo jala waan jiruuf mootummaan hanqina nyaataa mudateef deebii ariifataa kennuu hin dandeenye. Tattaaffii maanguddoota naannichaa fi abbootii amantaa taasisaniin midhaan gargaarsaa kuntaalli 16,000 ol namoota 100,000 10,000 ol ta'aniif raabsamaa akka jiru ibsaniiru. Rakkoo nyaataa fi fayyaa jiraattonni aanichaa qaban hidhattoota faannoo akkasumas qaamolee mootummaaf ibsuuf namoota dhuunfaa filataman 18 keessaa tokko ta'uu isaanii kan dubbatan abbaa Gabra Egzaabiyeer Zinaabee Hirdaa humnootiin gamlameen wal falmaa jiran waliin waliigalteerra ga'amee dawaalee fi nyaati madaalamaan aanaa sana seenuu danda'uusaa dubbataniiru. Haadholii aanaa Aayinaa Bugna 2 sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti daa'imman isaaniif nyaata madaalamaa dhaabbilee fayyaa irraa fudhatanii gara mana isaaniitti deebi'uu himaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Dippilomaatonni sadarkaa olaanoo bulchiinsa Baayden jimaata har'a Damaaskootti aangawoota haaraa Siiriyaa Hayaat Tahrir Al-Shaamiin durfaman waliin wal arguuf jiru jalan dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa kan Yuunaayitid Isteetsi.
Kunis walga'ii jalqabaa qaamaan akkasumas ifatti Waashintaniif bulchitoonni haaraa Siiriyaa gidduutti taasifamudha. dipulomaatonni olaanaan ministeera dhimma alaa kan giddugaleessa baha Barbara Leaf ergama pireezidaantii kan waa'ee dhimma namoota eeggatamanii Roger Karstensiif gorsaa olaanaa haaraa muudaman Daniel Rubenstein kan amma itti gaafatamummaa ministeera imaammata dhimma Siiriyaa gaggeessuutti kenname erga miliishonni mormitoota Siiriyaa aangoo qabatanii as dipiloomaatota Yuunaayitid Isteets gara Damaasqootti malan keessaa warra jalqabaati. Daawwannaan kun kan raawwatame yeroo mootummoonni biyyootii dhihaa suuta suutaan garee Siiriyaa to'atee fi hoogganaasaa Ahmad Asharaaf waliin karaa banuun maqaa shororkeessummaa garee kanarra kaa'ame kaasuuf dhiisuu irratti falmii jalqabanitti. Imalli jiloota Yuunaayitid Isteets kun guyyootii darban keessa Faransaayi fi Biriteen waliin quunnamtii taasifame hordofee dhufe. Walga isaanii keessatti qondaaltonni Yuunaayitid Isteets bakka bu'oota hooggana Siiriyaa Sahaaraa waliin hunda kan hammatuu fi mirga namoota sabxiqqaalee kabaju kan Waashintan ce'umsa siyaasaa Siiriyaa keessatti akka hammatamu barbaaddu irratti ni mari'atu jedhan dubbeemaan ministirii haajaalaa Yuunaayitid Isteets. Kana malees jilla Ameerikaa kun waa'ee gaazexessaa Ameerikaa Austin Tees kan hagayya bara 2012 gabaasuuf gara Siiriyaatti imalee booji'amee fi lammiilee Ameerikaa biroo bara bulchiinsa Asaad dhabaman ilaalchisee odeeffannoo haaraa argachuuf ni hojjeta. Miseensota waldaalee siviikii rogeeyyii, miseensota hawaasa adda addaa fi kanneen Siiriyaaf sagalee ta'an biroo dabalate uummata Siiriyaa waliin kallattiidhaan mul'ata isaan egeree biyya Siiriyaa qaban akkasumas Ameerikaan akkamitti isaan deeggaruuf gargaaruu akka dandeessu irratti ni dubbatu jechuudhaan dubbimaan ministeera haajaalaa Yuunaayitid Isteets beeksisanii jiru.
Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets hootiin mootummaa akka hin cufamne taasisuuf karoora Tiraamp dhiyeessan fudhatama dhabsiisee jira. Kunis tarkaanfiin inni itti aanu maal akka ta'u haala qabatamaa dhabsiisee jira.
Manni marii kun karoora haaraa pireezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp hojii federaalaa maallaqaan gargaaruu fi mootummaan cufamuusaa guyyaa tokko dura daangaa liqii addaan kutuuf qaban sagalee guddaadhaan kuffise. Demokiraatonni fi Rippaabilikaanonni hangi tokko gaaffii akka tasaa dhiyaatee fi furmaata ariifataa Rippaabilikaanotaan walitti qabame keessumsiisuu didaa jiru. Sagaleen akka kennamuuf galgala ariitiin kan waamame yoo ta'u kan rakkoo ofii uuman irratti dho'iinsa aariitiin addaan cite irratti manni marichaa karoora mootummaan ji'a sadii akka hojjetu taasisuu fi daangaa liqaa waggaa lamaaf addaan kutuu mormuudhaan sagalee 174 fi 235 ta'e kennee jira. Afyaa'iin mana maree Maayik Jaansan yeroon xumuraa jimaata har'aa halkan walakkaa dura irra deebi'anii wal ga'anii dubbachuu kan murteessan fakkaata. Hogganaan paartii demokiraatota mana maree Haakiim Jeefris karoora haaraa kan waan kolfaa jedhan mootummaan cufamuu fi dhiisuu isaa irratti walakkeessa halkan har'aa murteessuuf jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo lammiileen Kaameeruun waggaa dhufu filannoo pirezidaantii kan waggaa 7 itti aananiif biyyattii bulchu ni filatu. Biyyi giddugaleessa Afrikaatti argamtu kun filannoo kana duraa irratti odeeffannoowwan soba miidiyaa hawaasaan tamsa'anii jeequmsa keessa seentee ture. Haalonni kanaan duraa sun akka irra hin deebi'amneef amma gaazexeessitoonnii fi ogeeyyiin miidiyaa dursanii tarkaanfii fudhachaa jiru jala. Gabaasni Joozeekaa Dahaantu Buyaa Kaameeruun irraa sagalee Ameerikaaf ergeeru akkataa nutti dhiyaata. Amboo Venezaalis Buyaa keessatti qabiyyee miidiyaa kan tolchitu fuula miidiyaa hawaasaa irraa odeeffannoo ilaalaa osoo jirtu oduu pirezidaantiin Kaameeruun Paawul Biyaa du'uu ibsutti baate. Karaa kamiiniyyuu odeeffannicha mirkaneeffachuu kan hin dandeenye hanga aangawoonni koominikeeshinii mootummaa oduun hamii pirezidaantichi du'uu ibsu abjuula hanga jedhee ibsa baasutti eegde.
Akkuma jijjiirama barbaannu namni kamiyyuu akka du'us hawwii koo miti.
Odeeffannoowwan sobaa kanneen akka pirezidaantii kana baay'ee irra deddeebi'u. Keessumaa lammiileen Kaameeruun waggaa itti aanutti yommuu filannoo pirezidaantiif qophaa'anitti batataa Booris Kaaloof kibba lixa Kaameeruunitti kan argamtu Buyaa keessatti hoogganaa dhaabbata raadiyoo CBS ti. Wagota Shannon Derbani for Defanowan, Uguma Isani Mirkanesu is a fact checking Jalamurati, Ojechaturu Kanimu, Bara Kumalamakura Sadetio Mufilan non Presidenti, Kamerun Tasifam, Odefanowan Sobabal Inan Akka, Tamsafa Manifi, Ragawan Kabataman, Sobata Uisani Mirkanes and Abamu Isaran Kankais, Akka Babalatan, Huachuhima. Amma filannon bara 2025 dhiyaate yeroo jiru kanatti filattoonni odeeffannoo irratti hundaa'uun akka murteessaniif gabaasota sirrii dhiyeessuuf qophaa'aa jira.
I'm already preparing myself.
Akkas jala odeeffannoo sobaa filannoo irratti dhufan kamiyyuu dura dhaabbachuuf of qopheesseera. Wanti mirkaneeffannummoo guyyaa keessatti namoota siyaasaa jiraniif haala pirojektichaa kan ilaaleen bakka hundatti mariinni qophaa'a. Judy Embaku Gazeteessa biraan gulaala olaanaa televiziyoona DMR kan buyaa keessatti argamu duraan odeeffannoo sobaan kan miidhameeru odeeffannoo dhugaa kan mirkaneessu yookaan fact checking naannicha keessatti hoogganaa jira. Miidiyaa hawaasaa fayyadamuun gareen hawaasa dogoggorsuuf hojjetan akka jiran taajjabu isaas ibsa.
When the Lions went to Cote d'Ivoire.
Tapha waancaa Afrikaaf yommuu gareen leencotaa gara Cote d'Ivoireitti imalanitti Niji Clinton garicha keessaa of baaseera oduu jedhutu ture. Oduu kana irra caalatti kan facaasan immoo garee loltoota warra adda cituuti. Kun kan taasifame dogoggoraan miti. Uummata dogoggorsuu fi odeeffannoo sobaa itti himuuf sirriitti kan qophaa'edha. Karloof gaazexeessitoonni Kaameruun gabaasa sirrii dhiyeessuuf rakkoolee hedduu kanneen akka fandii maallaqaa nageenyaa fi odeeffannoo argachuuf daangaan itti taasifamu keessa akka ta'an dubbata.
I have gone to the regional delegation of transport.
Kaameruun keessatti ragaa fi istaatiksii argachuun ulfaataadha. Gara waajjira geejjibaa deemeen istaatiksii yookaan ragaa konkolaattota naannoo kibba lixaa addatti buyaa keessatti galmaa'aniiraniin gaafadhe. Akkan deemee daandiirra dhaabbadhe ofii koo lakkaa'uu qabuutu natti himame. Qormaatilleen kunneen haa jiraatan iyyuu malee isaan cinatti barnoonni miidiyaa fi naamusa ogummaan gabaasuu cimsuun barbaachisaa akka ta'e Fuul Biraayititti barsiisaa fi leenjisaa ogummaa gaazexeessummaa kan ta'e Piroofeesar Kingsley Nagaangee dubbata.
You have to keep pushing for laws that.
Odeeffannoowwan gaazexeessaan akka hin arganne dhokfaman baay'eedha. Kanaafillas gabaasonni irra caalaan odeeffannoo hamii irratti kan hundaa'an. Kun immoo bakkoota oduuwwan sobaa inni fake news jennurraa dhufu. Seeronni odeeffannoo argachuuf wabii ta'an akka jiraataniif dhiibbaa uumuu itti fufuudha. Heerri Kaameruun seera kana of keessaa qaba. Hanga ammaatti garuu seera odeeffannoo argachuu hin arganne.
We do not yet have access to information acts.
Itti fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa akkuma dabalaa dhufaniin Kaameruun keessatti odeeffannoowwan sobaas dabalaa dhufaniiru. Gaazexeessitoota baay'eefis dhugaawwan sakatta'anii mirkaneessuun hojii ulfaataa ta'eera. Ammayyuu taanaan gaazexeessitoonni tatamsa'inni oduuwwan sobaa miidhaawwan dhaqqabsiisuu danda'an furuuf kutannoo qabaachuu isaanii himaniiru. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati. Diraamaa fi tiyaatirri afaan Oromoo taatota ol guddataa jiran argachuu baannaan egereen isaa yaaddessaadhaa jala. Gessi tiyaatiraa fi diraamaa Leencoo Fiqiru Fulbaana bara 2023 akkaadaamii abbaalataa taatota leenjisu hundeessee akka hojiitti jiru kan eere. Leencoon ammatti taatonni dhaabbatichi leenjise hojiiwwan fiilmii, diraamaa fi tiyaatiraa afaan Oromoo keessatti hirmaachaa akka jiran dubbata. Galmoo Daawwituu keessummaa taasifateera. Kuno.
Leencoo Fiqiruu umrii isaa dargaggummaatiin ogummaa aartii keessatti nama hojii hunda galeessa ta'e hojjetaa jirudha. Lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti kan dhalatee guddate Leencoon barnoota isaa sadarkaa lammaffaa achuma magaalaa Naqamteetti digirii isaa isa jalqabaas achuma Yuunivarsiitii Wallaggaatti baratee bara 2019 eebbifame.
Leencoon egaa ogeessota muuziqii viidiyoo afaan Oromoo daariitti godhan muraasa keessaa isa tokkodha. Ergaan muuziqii viidiyoo afaan Oromootti makame egaa amma gara waggaa shan fixeen jaa qabachuuf deemaa jira. So isaan kana keessatti immoo hojiilee uummati beeku muraasa nama biraan ga'u yaaleera. Muuziqii viidiyoo afaan Oromootti yeroo baay'ee hojii kan ammayyaas kan aadaas nan hojjedhaa. Irra caalaa garuu hojiilee eksperimentaalii ta'anii ojuchun nagamachisa so amma kana dras ojiloko kanada fi experimentali akasmosmo kani hamayya jedamu ummata baran kakkafisu dande yajju so amammo unde safi hoji gagesa abala taktinga kadan dajju
hoji audiovisually yokan mo sur sagale kasirbo tafanor mojichu tigamadu jeda ogumane nibarate drama wante edafi hoji makan rauto jiru hankin arti oromo kese jira jeditti falabar bada katuris hema
research bo murasa gochu yale filmi afar mo ratti maltu tuir ate maltu jira maltu yo telebelame waya sayidu kanaf qawwa guddate kan natargame mo tatutada rakkina taatu taqabna kanaf sanam proof immo manabaru sakkan banu qabu sanakeetti mo kallee injisu qabu ergalle injisee boodammo filmi mataa ko kanu jechu qabun hubadde e gargasiti namota dadda wujin haasa uyaleera gara manabaru sakkan banu ko dura gara woggota afurin rakkatore proposalinsa so namota dadda wujin collaborate gochu daf yali gochan ture yaliko ke sitiga hiriyako am partneri ko te no jinji chajru gamachu abrahamina ni walbare sanaboda yada kana gafan yesuf inis bayet digamade ture kanaf ni bi america jirata ana sinjira dalla mankenya wolti rufnetu abalata ka acting academy hundesine ega baratota fi lenjita tuma acting for screen and acting for cg marsato kolane marsala mafaf sada fala chajra amerga hundofne wagato ko tumure jira yechu
yada samuda kabdu ojitti gederun kesuma arti afan romo maddegali tawin jelkamne kesetti denqecima qaba kan jere lenchon sanas ojisur sagale sirbo tafan romo kesetti cerra argate sirnan ittefayedame academy kana ojile faqabsiso akka ojete dubata
egrein kinyi yadis arti ket kesuma malif ojette generationin injurutana dalonni injurutana omishama injuru omino omishamustanan mo allo ma jette qelle sira jirta male qaba tamala farajiraachu no ndesu jechuuda kanaf industry kana worri ammun omsha jiru woggota soddoman afurtaman dufanif worra industry filmi afan oromo arti afan oromo tuachu den daayida jenne kan omsha jiru
je malu sate jira namnu aga akasina samu finne ke satti maltatani
saganta kenya akuma sinjede acting for screen and acting for stage da chakalanu tilannu wora marsajal qaba acting for screeni acting for stage linjinanne qormansanimmo youtube kenya rakumatti orrobatorte namoni ba orrobatore qormansanimmo bifaddadana chere challenge gochani turre ergesana finne boda jolle kana mo fudanne direrati bane filmi wora bane turre gjf classic etiversivne gjf production ira turre waggato ko of versive ne jichu already kana afisani ni already movie waram ne jira yero dio ti arga dage tin kakkaba yero sa gafa go ummata afisini fo sina jichu
abba kun gachu
academy na balata baratota isatif kan idlet sida balata tatota uji rtb yalisa ke setti mutanno gabata jeda manqabanisi bifagor safi kanin nikanna jeda lenjon deyes አበበ ባልቻ ጥላውን ጉክሳ ወረበረቶ ተከናፊ ሙጠኖ ቀበን ራኒዳ
ጆሌ ከና ሳይንሲ ሳበርሲፍ ነካኔ ሳይንሲ ቲም ነካኔ ድሬው ጂቲዮ ጋር ይገድፍነ ኤክስፒሪያንስ ይገቲን ቀምነ ጆሌን ኩመነ ከነ ከሳ ጋፋን ቻሌንጅ ጉዳት ሳምረተጆ ገሩ ነምኒ ሆጂ ተነ ከሰት ጅራቴ ኡሙሪ ወጋዴ ራቀቡ ዮዱፌ ኤክስፒሪያንስ ይቀቡ ሼሪ ኢሳንጎዴ ጆሌን ኩን ከረላማን ሳሪጂ ተውጀጆ ከረ ሳይንሲስ wan science jedu beku karamu tannos gafa baani industry in biye kana challenge yakam yakakabu bwa ba yakam yakakabu nama isan dura jiru ra gafa dagefatan salpumatti rakko boriftan isan dufu dan daw hintilmamu ko of copesus jechu kana ra ka udanan anisimo ra cala mutano na mota bayi nagefada mutano na mota ras boru safu de jede gati namanu alonikos isan ra barum safu de be sa jede namanachu
abanko dari dargi sana bati abanko
rako sana tenye utu akaste akasintani abruta kasingone mare jenne sababa taresa turura sababa sana formata lafaka utu murte sada jere yada anisimo mal taun barbada sababa sana fure sana bodamo bu arga mu kesetti sirmachan industry filmi kana kesetto kana industry arte romo kesetti fu barbada dalota kos dalota na duba jirufis sababa taun barbada karata umbarbada
Barattoonni akkaadamii abbaalataa shantamaa ol ta'an jedhe leencoon amma marsaalan mataatiin barnootarra jiraachuu fi yeroo gabaabaattis hojii fiilmiif direetti bobba'anii gabbisa barnootaa muuxannoon argachuu itti fufuu jedheetu jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii addaa har'aaf qopheeffannetti dabarra kunooti. Heer ishee kan jedhamu hawaasa Somaalee kan Itoophiyaa, Jibuutii fi Somaalee keessa jiran biratti hedduu beekamu tibbana UNESCO'tiin beekamtii argateera. Gabaasa Addis Chokkol Dreedawaa irraa ergeeru jaallannee gammada akka ta'anitti nuuf qindeessitetti.
Dreedawaan bakka teessuma ugaazaa yookaan hoogganaa gosaatiin sirni haqaa aadaan baratame heer-isee jedhamu akka UNESCOtti galmaa'uuf kan hojjetanii fi beekamtii kana Paaraaguwaay irraa miseensonni garee jilaa fudhatanii wixata darbe muddee 7 bara 2017 magaalaa Dreedawaa keessa ka jiru mana jireenyaa ugaaza gosa isaa Mustafee Mohaammeditti argamuudhaan waraqaa ragaa fudhatan itti kennaniiru. Itoophiyaa, Jabuutii fi Somaaliyaa keessatti kan argaman gosti isaa kan ittiin bulan seerri aadaa UNESCOtti akka galmaa'u gochuuf waggaa 5 fudhachuusaa waltaasiftuun heer-isee heritage Iyaan Alii dubbatanii jiru.
የዛሬ 5 አመት ስራውን ስንጀምር ብዙ ስራዎችን በመስራት ዶክመንቶችን በማዘጋጀት
ወጋሽናራ የሮጀል ቀምኑ ወጂባ የውጀቹዳን ገልሜሌ ቪዲዮ ለቆጴሱዳን ሴናዮኪን ሄረ እንበራይንጅሩካን አዋሰት ፈየደም በከጅሩት ቢዮቲ ሰደንኬ ሰደሙዳን ሴናከነ ቆራታ ፍሁበታ ቱሬ አቦቲባ የመሪያቺ ሱዳን ወራ ሴና በረሳ ወሊን ዱበነ ዑመረቲስ ገለታዋ ቀዮ ኑሚልካይጅራ Hawaasa Itoophiyaa hundaa dhaamsan dabarsu jedhan ayaan Itoophiyaan seenaa dhukote hedduu qabdi. Namni hunduu seeraa fi aadaa ofii beeksisuudhaan sadarkaa addunyaatti akka galmeessisaniif kunis biyyaaf bu'aa guddaa qaba jedheen amanaa jedhaniiru. Jilli kun beekamtii argameef mallattoo ka ta'u waraqaa ragaa kana kennuuf Dreedawaa yeroo ga'anitti kantiibaa magaalattii obbo Kadir Jawaarii fi kaabinee isaanii lafa jiranitti simannaan taasifameefii jira. Bulchaa yookaan kantiibaan magaalattii mana ugaas keessatti argamuudhaan haasawaa dhageessaniin uummattoota gidduutti waliigaltee uumuuf qooda akka qabaatu ibsaniiru.
yaageenyaachuutin qarsi dhagmo latiwulid indishagaagar qarsi natuun xabbiqo
qabeenya argame kana dhalootaaf akka darbu gochuuf eegdanii akka tursiistan adaraa jecha Itoophiyaan kan jalqabde milkaa'inni marii waliinis akka qabeenya biyyaatti itti fayyadamu akka qabnu hubachiisaa uummata biyya keenyaa kan Jibuutii fi Somaaliyaa maqaa hawaasa keenyaan galata guddaan galchaaf.
Bulchiisa naannoo Somaaleetti taanaa bulchaa akka ta'an Ibraahim Usmaan waltaasiftuu heer-isee heritage Ayaan Alii waliin waraqaa ragaa kana hoogganaa gosa isaatti ennaa kennan. Beekamtii kana argachuuf tattaaffii namoota baay'ee kan of keessaa qabu ta'uu dubbataniiru.
Siivil soosaayitiiwwan betalee siitii heeriteeji faawundeeshin.
Hawaasni siivikii keessumaa dhaabbati seer-isee heeriteejii kan dargaggootaan durfamu hirmaannaa guddaa gumaacheera. Bulchiinsi magaalaa Dreedawaa, bulchiinsi naannoo Somaalee akkasumas mootummoonni Jibuutii fi Soomaaliyaa gumaacha taasisanii jiru.
Hoogganaa gosaa akka ta'an Mustafee Mohaammed beekamtiin kun argamuu isaatti gammaduu isaanii ibsaniiru.
Uummata Soomaalee guutummaaf akkasumas hawaasa naannoo gaanfa Afriikaaf injifannoo guddaa galmeessifnee jirra. Baga gammanneen jala beekamtii UNESCO kan argate qajeelfama bulmaataa aadaan baratame heer isee waggoota 600 dura abbootii keenyaan qophaa'ee kan raggaasifame yoo ta'u har'as kan hordofaa jirru kan tokkummaa keenya eegsuu fi olloota keenya kan kabaju seera aadaati.
Reedawaa Booran naannoo jedhamtutti kan argamu manni jireenyaa Ugaazaatti jiraattonni magaalattii kuma hedduun beekamtii argameen gammachuu qaban ibsaniiru. Gareen jila kanaa bulchiisa naannoo Somaaleetti argamuudhaan waraqaa ragaa kenname garagalchiisa bulchaa naannoo Somaalee kata'an Mustafee Mohaammeditti kennanii jiru. Gara Jibuutiif hargeessaatti imaluun qophii wal fakkaataan akka jiraatu waltaasistoota keessaa ibsuu isaanii Addis Chakkol Dureedawaa irraa gabaaseera. Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansuutiin immoo ibsa gulaallii isin biraan geenya nu waliin tura.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Gareewwan hidhattootaa kutaa bahaa Dimokiraatik Rippaabilikii Koongoo DRC tasgabbii dhoowwuu itti fufaniituma jiran. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun mootummaa Yuunaayitid Isteets Ambaasaaddar Liindaa Toomaas Griinfiild dhimma kana laachisuudhaan ergaa dabarsaniiru. Hooggantoonni Koongoo humna nagaa eegdota mootummoota gamtoomanii MONUSCO dabalatee qarqaarsa jiru hunda fayyadamuudhaan uummata isaanii eeguu akkasumas birmadummaa daangaa biyya isaanii eegsisuun waan murteessaadha. Yeroo ammaa kana MONUSCOn waan ergamtoonni nagaa eegumsaa hojjechuudhaan ittiin beekaman gochaa jira. Adeemsa nageenyatiif karaa saaquu akkasumas sibiilota eeguu oggoota dhufan keessa ergamni kun gahee barbaachisaa taphachuu itti fufa. Adeemsa jalqabbii Luwaandaa waan amma hojiirra oolfamaa jiru sagantaa yeroo an hojimaan isaa ittiin madaalamu waan ol kaawwame hojiirra oolchuu akkasumas haasaa dipiloomaasii Ruwaandaatii fi DRC. Lachuu isaaniitu immoo hoggansa cimaa Angoolaatiin ta'an. Ruwaandaniif DRC'n waan barbaachisan hundumarrattuu walii galaniiru. DRC'n garee Democratic Force for the Liberation of Rwanda irratti tarkaanfii fudhachuu qabdi. Kana malees MONUSCOn waan irraa eegamu hojiirra akka oolchu karaan banaa ta'uufi qaba. MONUSCOnii fi mootummaan DRC karoora gadhiisanii bahuuf bahee ture. Haala lafarra jiru keessumattuu dhimmoota namoota siviil irratti balaa fiduu danda'anii wal qabsiisanii irra deebi'anii madaalu isaanii waan gaariidha jennee laalla.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii miidiyaalee keenyaatiin akkasumas kan VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X akkasumas Instaagraamii nu biraan ga'uu dandeessu akkasumas YouTube'tiin kallattiitiin. Tamsaasa faamaa YouTube keenyas hordofuutti dandeessu keessummeessaan har'aa aan mitikuu fi qaaduu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo Tigisti Gamme piroodiyuusarri keenya har'aa ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uutiin biraan haayiluun waliin turte halkan gaarii torban gaarii.